er þetta sem ég ætla að koma að einhvern veginn eftir allt þetta sko. Það sem að þessar sögur einhvern veginn virðast sko, hanga að bindast við sko, sko það sjálfsögðu aldrei sko, mannfagnaði eða það sem eru margir.
Nei.
Það, þú veist, ok, gamalt fólk.
Þessar sögur þá minnir eins og sögur...
Draugarsögur.
Draugarsögur, já.
Og svona eitthvað, svona, já.
Já.
Eitthvað svona óraunverulegt, sko.
Aðstæður þá, óraunverulega aðstæður,
já. Já, draugar.
Já, já, já.
Hlutir okay. Hefur stað og eitthvað svona. Mm-hmm. Og hérna einhver skrýtin hljóð og svoleiðis. Geðvikt fólk, sko.
Ég heitir alltaf svona mjög mikið jafna... Mikið feimnismál fyrir fjölskyldu því að sem við veit ekki út á landi einhvern veginn veist geðviki ef við kannski tökum
öðruvísi tekið á því hérna
já, heldur út á landi fólk kannski í rauninni veit ég er nú ekki að segja draug á þessu ég segja bara tilburðið hvað sem það er að það er þá svona að þakka niður eitthvað hneyksli fyrir eitthvað þetta verði eitthvað að sögu sig
já.
Það var svona þetta að kæfa niður og til það neysa fyrir fjölskyldinu því allir þekki alla og...
Draugarsögur?
Ég veit ekki, sko, það er svona merkilegur fyrir þessi ríkulegi þáttur í íslenskum þjóðsögum að hvað draugar kom alltaf nærri hlutunum. Það er alltaf svo getur fundið einhver draugagang allstaðar á landinu.
Ekki bara á landinu hendur sko glófast
líka. Já, en samt sem er sko einhvern veginn hérna þetta er svo strjábílt og svo við veitann einhvern veginn hvort þess að krydda er eða hvort sem við sannar eða hvernig sem það er. En það er við erum alltaf fundið einhvern allstar á Íslandi sem hefur einhvern veginn alveg bara heyrt draugusögu sem er nákominn þeim eða upplif og einhvern veginn.
Þannig að þú veist, ok, mér er allavega hætti til að þú veist sjá, þú veist, hérna, ok, skálaverðir, þú veist, alinn í skála einhverstaðar, þú veist, hérna, og bara einn í húsi, einhverstaðar, og ekkert samband við neitt, nema, þú veist, hérna, bara maðurinn við sjálfan sig, og hérna, ok, gamalt fólk, sko, sama eftir þinn erum, sko. Bara eitt, kannski. Og svo hérna geðsvíð fólk, sko.
Já, ja. En þetta er rosalega, sko, ég var í skála einnig uppi tindfjöllum.
Það var lítið mála, benda þetta bara allt við, hérna, ímyndunar.
Já, en þess, með þetta, sko, samt eins og þú upplifir þetta með þessa sögur, sko, sem voru sagðar þarna bara endur skálan.
Já.
Ég finnst að það eins og vera undantekning tilfelli.
Frá þessu?
Já, að fólk hafi eins og sko keypt þetta, trúa þessu eða finnst þér það bara að vera, þú veist, bara partur af prógraminu það þetta sé sem sagt, sko, þetta sé alltaf svo fjarlægt eitthvað sem ég auðvelt að skrifa þetta upp og skonar skinnumillum.
Ég skrifa þetta upp á, sko, hérna ímyndunarveiki og hérna bara eitthvað nervositet, þú veist yfir því að vera einn, þú veist, og hérna mikla fyrir sér öll hljóð og...
Vegna þessar aðstæðna sem þetta
sprettur upp. Það sem komur óvart var það að hérna, fólk skildi að fólk skuli halda að sé eitthvað annað.
Og þú myndir segja eins og þú verir viss um það að þetta séu skýnumvillar sem kom upp úr þessum aðstæðum?
Ég er nokkuð viss um það, já. Ég meina, hver þekki það ekki, þú veist, að hérna heyri einhvern fjandann bara sem, þú veist, hérna úrlingur eða barn, sko.
Þetta hættur að heyra það núna.
Heyra hljóð og alls konar.
Er það alveg það sem fyrsta sem fólki dettur í hug er að það heyrir eitthvað ankanlega er að þarna hver er lógíska svörunum við þessu og ég held að sko að ef þú ert skeptískur þá lítur á hlutuna öðruvísi heldur en ella og ég held að sé bara þú getur útskýrt allt.
Já,
þetta sem skinnvill á annað skinn, ég er sammála bassa. Það er samt sem áður, ég þetta ekki kannski sem frekar meira að vera einhvern veginn svona heillandi yfir
hjöðsjöðum. Sjármín á þannig yfir hinnu, sko.
Yfir einhvers konar draugafangi. Þannig að ég er ekki að segja allt, eins og þetta gerir eitt annað með mig, að þannig að ég er náttúrulega að segja það, veist, veit að bara, veist, þetta var vindurinn. Þess að þetta er mjög skemmtilegri saga.
Það er meiri sjármi, þú veist, yfir ást, þú veist, ef maður horfir á hana, þú veist, sem hérna eitthvað tilfinningalegt, en það sé einhver, þú veist, hérna losun á efnum.
Já, já.
Þannig að hvort veginn
er mjög skemmtilegri saga.
Því að finnst ást vera losun á efnum.
Já, það hefur útskýrt þannig, það er síðan.
Já. Þú finnst það líklegri en alla, eða þess að.
Ég get alveg trú að því.
Danni, hvað finnst þér sem um þetta? Er þetta...
Ég veist að það er eitt sem fer sko ægilega í döðrumur, það er sem sagt nýjöld. Og ég tel að sko það sé síðast hópur af einhverju fólki sem er búið að búa til einhver sko ný trúabrögð í kringum sko eitthvað sem er sko dogma jafnvel á nákvæmlega þetta sko. Það finnst mér sko
eitthvað sem er dogma á eitthvað annað.
Nei, dogma á sko á eitthvað sem er sko fyrst eitthvað andlega sviðskilur trúir á sko tröll, álfa og fórinjur, drauga og
eftir tala þessa svona nýjaldar
já, svona,
trú.
Já, nýjöld.
En finnst þér hins vegar þessar, já, sagnir, við sem komna þessi reynleik og sér sögur um drauga, anda, hvað finnst þetta?
Ég vil ekki slá alveg á það, sko. Ég vil ekki, sko, gangi svo langt að þetta sé bara ímyndum.
Eitthvað hlýtur þetta vera því við erum með þetta út í gegn í sambandi við söguna.
Já, ekki nóg með það eftir sko, þú veist, ég meina.
Þú getur jafnvel sagt komið með svona konspirasíkenningar
í öllum fall. Fassi segir sko, ég myndi ekki segja til þess að afi minn hafi sko.
Nei, hérna Daniel, eins og hérna með, hérna þegar hann var að, hérna gáði gildunum hann þar. Þú segir hann að þetta verið að lesa bók, þú veist, allt í lagi, þú hérna, svo fór hann að heyri eitthvað bank, sko.
Já, en það var sko, en ég þekki þig aðra minn, sko.
Hvað sérðu? Já, þú þekki þig aðra, en já.
En og það sko, að þetta er ekki, og það sko að...
Ég ætla ekki að segja hans í ímyndunum við ykkur.
Nei.
Ok, ég meina að geta verið
það með mjög mjög mjög. Ég ætla ekki að diskutera það, skilur við, ég meina að ég trú honum, sko. Það er bara mjög einfalt.
Já, ég trú honum líka alveg.
En engin
líka... Nei, en byrjuðu því, sko, hérna, þú veist, akkur ekki bara, þú veist, hérna, akkur er segðað hann bara ekki, þú veist, jæja, það er verið að berja húsið allt í kál og utan.
Já, helvitt frossinu, menur við?
Já, bara eitthvað, við meina, það er því,
Já, bara sé, akkur sagði hann, nei, þannig, akkur sagði hann ekki bara, það er verið að berja húsinu utan.
Já, og veist þú, hvað með það, menur við?
Já.
Hvað að vera rjúka til hand og fóta og hérna veki upp konuna, þú veist, og náttkjölum og draga hana út og hefur hana?
Að því fjögur augur sem sjá betur en tvö.
Já, kannski þess að...
Já, til hvers það?
Nei, en sko, við erum náttúrulega aftokur á öðrum hlut sem er, skilur, hvernig bregst manneskja við þegar einhver hluti gerast, hvort sem að er sko skynvillið eitthvað annað. Og þú bregst einhvern veginn öðruvís við heldur með þetta, hvert einskilt svo kynnast einhver nýju, þá bregst alltaf á nýja máta.
En mér minn er reyndar sko að sagan hafi verið þannig að hann hafi farið fyrst út, tjekkað á hlutunum og farið síðan og...
Það kom ekki
fram. Það kom ekki fram sko.
En
þessi er maður ekki hvort það hafið til sögunni sko. Nei. En hins vegar, en sko, samt sem aður, eins og sagan, eins og mér var sögð sko,
að hristast í sundur, þú veist.
Nei, þetta er
bara að bara svo
já, en þarna eru komin með sögur.
En myndir samt ekki
með sögur fyrir að hafa innihald og til þess að fá sko að því þetta er bara til þess að segja sögur það þarf að hafa sko áhorfendur.
Það er nú bara þannig að sumum finnst hérna þessi virði að segja sögur en þú veist sumum ekki.
Hefur, ef þú heyrðir samt allt reikar í það skjálfu, hefur eitthvað útskýringu fyrir því? Fyndur ekki fyrir þörfinni til þess að einhvern veginn að útskýra
það? Nei, nefnilega ekki.
Hvers vegna? Hvers vegna ekki?
Það bara á við einhvern veginn bara alla mína persónu einhvern veginn.
Já.
Það er bara eitthvað
sem... Ég bara, þú veist, þarf ekkert að útskýra allt, sko.
Nei.
Mér veist bara ágætt að hérna, það sé bara ýmislegt til sem er hérna óútskýrnulegt.
Já.
Eða, þú veist.
Ég
gerist ýmislegt í lífinu, þú veist, sem að bara er þannig, þú veist að hérna, ok, kannski er ekki hægt að útskýra það.
En af hverju það
er mjög sjöfn? Ég er stendilega að leita
styrstum í
að útskýra allt.
Funksjón. Þetta er eins og hérna, þess að... Ég veist, þetta er magnað, sko. Sem var það
að sko... Það var því að þú veist að þú mér finnst af því, þú veist hafa verið, þú veist, hérna...
Það er upplýð allir.
Bara, ég, þú veist, bara slappur og taugum með eitthvað.
Það er, nei, ég er, þú veist, ég skil þig alveg, sko. En ég er bara ekkert saman með þér, sko. En, þú veist, ég meina það er alltaf leið með það.